Cinstiți părinți, iubiți credincioși, ne aflăm în razele luminoase ale praznicului acesta al pogorârii Duhului Sfânt. Suntem sub acoperământul Duhului Sfânt mai mult decât în orice altă perioadă a anului. În această săptămână până la odovania praznicului, iar acest praznic, în cursul anului bisericesc, este vârful la care ne cheamă Dumnezeu prin biserică. Vârful la care ne invită să ajungem nu doar în viața aceasta, ci în veșnicie. Este punctul culminant al întregului an creștin. Pentru că acum s-au revărsat și se revarsă asupra noastră, din belșug, Harul Duhului Sfânt. Este momentul în care, cum ați auzit și astăzi și ieri în cuvintele de ieri, în care se întemeiază biserica, în care noi intrăm în realitatea vieții lui Dumnezeu prin energiile dumnezeiești, prin Harul Duhului Sfânt. Prezența acestor energii ale Harului, ale Duhului Sfânt au fost deplin în umanitatea Mântuitorului Hristos, în Fiul lui Dumnezeu întrupat. Și din acesta se revarsă în noi, odată cu înălțarea sa la cer și trimiterea Duhului Sfânt. Noi le-am primit pe toate la botez. La botez ne-am umplut de Harul Duhului Sfânt. La botez, imediat după afundare în apă, adică după trăirea morții și învierii cu Hristos, am trăit cinzecimea, prin taina mirungerii, pecetea Harului Duhului Sfânt. Și această îmbogățire de har din partea Duhului Sfânt este o invitație, o chemare, ca și noi să trăim așa cum a trăit Hristos în trupul Său, în trup, să trăim la măsură hristică, aș putea spune, sau dumnezeiască. Evident că nu este ușor. Vedem cât de neputincioși suntem, vedem că după botez în noi există în continuare patimile, slăbiciunile. Dumnezeu nu șterge slăbiciunile noastre. Cine iartă și ne declară că suntem fiii Lui. Adică ne dă curaj, ne dă motiv și ne face invitația să revenim acasă. De aceea, după botez, avem de luptat. Dar după botez, luptăm cu o putere, cu putere dumnezeiască, cu puterea Harului Duhului Sfânt, care este puterea prin care și trupul lui Hristos a biruit moartea. Este puterea prin care toți sfinții s-au sfințit, este puterea prin care Maica Domnului, iată, a primit naștere dumnezeiască, zămislire dumnezeiască, este puterea prin care și noi putem să biruim. Dar primirea acestor haruri dumnezeiești este o invitație la luptă împreună cu Dumnezeu, împreună cu Harul. Dumnezeu trimite Harul ca noi să, ca o forță prin care noi să putem birui, da, prin puterea Lui. Și aici, capacitatea de lucrare a Harului stă în capacitatea de smerirea noastră. Pe cât de mult ne recunoaștem slăbiciunea, neputința și chemăm pe Duhul Sfânt, pe atât de mult primim puterea aceasta. Avem înăuntru nostru, deci, o forță care ne face să fim biruitori în lupta cu toate pornirile cele rele, cu toate ispitele. Și trebuie să fim conștienți că viața aceasta, viața noastră de creștini, care constă în această luptă, este, sau scopul acestei vieți este biruința vieții cele noi după imboldul Duhului Sfânt. Praznicul Duhului Sfânt ne arată că El este Cel care ne îmboldește ca să luptăm. Apostolii au primit curajul propovăduirii, curajul măturisirii în lume, a credinței în înviere, curaj pe care nu l-aveau după învierea lui Hristos, stăteau ascunși, chiar și după înviere. Deși primiseră în prima multă putere, dar tot n-au primit acea putere de a mărturisi în lume cu prețul vieții chiar. Abia după pogorârea Duhului Sfânt, când s-au umplut de plin de Harul Duhului, au primit acest imbold. Și noi primim imbold atunci când primim Harul Duhului Sfânt. Praznicul acesta al pogorârii Duhului Sfânt, în care ne aflăm, reprezintă totodată și revelația deplină a Sfintei Treimi. În ultimul secol, treptat, s-a făcut trecerea aceasta de la prăznuirea Sfântului Duh către prăznuirea, în mod special, a tuturor persoanelor Sfintei Treimi în această zi, a doua zi după Rusalii. Dar în sinaxarul zilei, dacă ne uităm în Pentecostar, este trecut praznicul Sfântului Duh, a treia persoană, pentru că El e cea care, după logica tuturor sărbătorilor mari, a doua zi după praznic este prăznuită, cinstită, în mod special, persoana care a lucrat cel mai evident în acel eveniment istoric mântuitor. Dar nu e fără rost și această transpunere sau accentuare a prăznuirii întregii Sfintei Treimi în această zi, luni după Rusalii, pentru că simțământul nostru de creștini a dorit să închine o zi specială, solemnă, unei astfel de prăznuiri. Deși fiecare slujbă, fiecare rugăciune este pătrunsă de un puternic caracter treimic. Ne închinăm Sfintei Treimi în fiecare rugăciunea noastră. Și niciuna dintre persoanele Sfintei Treimi nu este despărțită de cealaltă. Când îl prăznuim pe Duhul Sfânt, îi prăznuim și pe Tatăl și pe Fiul. Totuși, vorbind despre Sfânta Treime, este peste puterea noastră. Însă, este spre folosul nostru să cunoaștem câte ceva despre ea, pentru că rostul existenței noastre este Preasfântă Treime, cunoașterea vieții Preasfintei Treimi. Încurajați de cuvintele Sfântului Maxim Mărturisitorul, care spune: cunoștința Sfintei și celei de o ființă treimi este sfințire și îndumnezeire pentru îngeri și pentru oameni. Vom încerca și noi să gungurim cât putem, puțin despre Preasfânta Treime, ca să nu fim acuzați de nepăsare. Dacă cinzecimea reprezintă împlinirea unui proces sau unei revelații și a unei așteptări, aceasta nu se referă numai la faptul că Duhul Sfânt a fost promis încă din legea cea veche, a fost promis și de Hristos lumii, ci mai ales la descoperirea treptată a lucrării și a persoanei sale de-a lungul istoriei. Sfântul Grigorie de Nisa remarcă faptul acesta, că așa cum un trup bolnav nu primește din prima hrană tare, ci se dă mai întâi hrană moale și tot mai tare, tot mai tare, tot mai puternică, tot mai consistentă, pentru că nu ar putea primi din prima, nu este capabil să primească de la început. Așa și harul Preasfântului Duh sau darul de săvârșit al lui Dumnezeu, omenirea l-a primit treptat, că nu era capabilă să înțeleagă, să primească acest dar de săvârșit. Și spune el: cei care nu se puteau sătura cu nimic din pricina neputinței sufletelor venite din foamete, mai întâi au fost mutați de proroci și de lege de la mulțimea zeilor la obișnuința privirii la o singură dumnezeire și la înțelegerea puterii Tatălui într-o unică dumnezeire. Gândiți-vă că lumea veche, religiile antice, erau toate politeiste. Și Dumnezeu își alege, aduceți-vă aminte de Avram, un om care trăia într-un mediu politeist, și la lege, pentru că el avea capacitatea să înțeleagă existența unui singur Dumnezeu. Și la lege, și din el, pe el face tatăl al multor popoare și mai ales prima dată tatăl poporului evreu. Și pregătește ca să înțeleagă, urmașii lui să înțeleagă faptul că de fapt e un singur Dumnezeu, nu mulți Dumnezei. Mulți Dumnezei înseamnă niciun Dumnezeu. Apoi, pentru că ei nu puteau primi încă hrana desăvârșită. După aceea, Fiul cel unul născut se descoperă prin Evanghelie cel pregătit prin lege, după care se apropie de noi hrana desăvârșită. Deci se descoperă și Fiul, a doua persoană Sfintei Treimi, și apoi hrana desăvârșită. Pentru firea noastră, deci suntem făcuți pentru aceasta, ce Sfântul Grigore de Nisa, care este Duhul cel Sfânt, pentru care este viața, ca și în celelalte persoane ale Sfintei Treimi. Acesta este sensul, de aceea spun, sensul praznicului acesta al pogorârii Duhului Sfânt și al Preasfintei Treimi. Și spun că este o culme. Este culmea în care Dumnezeu ne-a descoperit cine este cu adevărat. Tată, Fiu și Duh Sfânt. Cântările praznicului cinzecimic, dintre care majoritatea se repetă și în ziua de astăzi la Sfintei Treimi, preaslăvesc atât pogorârea Duhului Sfânt, cât și descoperirea Sfintei Treimi. Lumină este Tatăl, lumină este Fiul, lumină este Duhul Sfânt, Treime Sfântă Slavăție. Cântăm luminând praznicului cincizecimii. O concentrare extraordinară a învățăturii despre de credința noastră, cea mai importantă. Spuneam deci că revelația aceasta a Preasfintei Treimi s-a făcut treptat. Dacă ne gândim chiar din clipa creierii omului, în sfatul Sfintei Treimi se vorbește la plural, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Mai târziu, când Avram primește vizita celor trei îngeri în chip de om, acolo era din nou un semn sau o prefigurare a Sfintei Treimi. Nu ni se spune, nu ni se spun numele celor trei persoane, dar tot despre Sfânta Treime vorbește prorocul David în Psalmi, când spune: cu cuvântul Domnului cerul s-a întărit și cu Duhul gurilui toată puterea lor. Deci Domnul are cuvânt prin care a întărit cerurile și are un Duh, da, prin care dă putere. Puterea și întărirea, iată, sunt aproape sinonime. Ca să înțelegem că Domnul și cuvântul și Duhul au aceeași putere și dumnezeire. Dar numele lor nu ni s-a descoperit în Vechiul Testament. Abia Hristos venind vorbește despre Dumnezeu ca Tată și afirmă și dumnezeirea sa, că este Fiul al Tatălui și al lui Dumnezeu și că are putere ca Dumnezeu, lucru pentru care evreii neînțelegându-l l-au răstignit, și tot el vorbește despre trimiterea Har Duhului Sfânt care purcede din Tatăl. Iar o altă descoperire în Noul Testament a fost cea de la botezul Domnului. Am vrut doar să punctez aceste momente ca să înțelegem că Dumnezeu nu ne-a lăsat orbi în cunoașterea sa, dar nici nu ne-a spus din prima, de la început, totul, pentru că nu puteam cuprinde. Așa cum un copil mic nu poate să înțeleagă filozofia, logica, aritmetica sau lucruri mai înalte din științele lumii acesteia. Duhul cel Sfânt, sub umbra căruia ne aflăm noi astăzi, este cel care ne dă simțământul filiației. Este un lucru esențial acesta. Când ne întrebăm ce face Duhul Sfânt, cum îl simțim pe Duhul Sfânt în inima noastră, în viața noastră? El spune Sfântul Pavel, strigă în inima noastră Ava, adică Părinte. Deci El ne dă simțământul că suntem fii ai Părintului Ceresc. Ne încredințează inima de părintească dragostea lui Dumnezeu Tatăl și de mijlocirea veșnică a Fiului pentru noi în fața Lui, în fața Tatălui. Darul prorocesc pe care îl oferă venirea Duhului Sfânt nu implică atât descoperirea evenimentelor viitoare, că spunem că Duhul Sfânt, da, face proroci și ne dă, harul este prorocesc și a inspirat pe proroci, dar nu în sensul că doar că descoperă cele viitoare. Prorocia nu înseamnă numai acesta, înainte vedere, ci mai degrabă recunoașterea prezenței și lucrării lui Dumnezeu în lume. Adică ne face martori ai prezenței și a lucrării lui Dumnezeu în lume. Martori ai lui Dumnezeu în lume. Acesta înseamnă Duh prorocesc pentru fiecare dintre noi. Toți am primit acest Duh la botez. Toți suntem chemați să lucrăm. Toți suntem chemați să fim martori ai lui Dumnezeu. Fără să ne batem cu nimeni în lumea aceasta, fără să înjosim pe nimeni, fără să atacăm vreo altă religie. Nu. Trebuie să fim martori ai lui Dumnezeu în lumea aceasta. Aceasta este lucrarea Harului Duhului Sfânt. Când apostolii n-au fost primiți împreună cu Hristos, n-au fost primiți într-o cetate, aprinși de râvnă, spuneau: vrei să ne rugăm să coboare foc din cer să distrugă cetățile acestea, că nu ne-au primit? Iar Hristos îi mustră: nu știți ai cărui Duh sunteți? Dumnezeu n-a venit să piardă pe cei care nu-L cunosc. Ei singuri se pierd. El a venit să mărturisească cine este El și că El este viața. Dacă ne lipim de El, intrăm în viață. Dacă nu, rămânem în moarte. Oricum suntem în moarte fără Dumnezeu, fără Hristos, fără Preasfânta Treime. El a venit ca să ne dea viață, să ne arate care este lumina și drumul către viață, viața veșnică. Împărtășirea de Duhul Sfânt prin taina Dumnezeescului botez este mai mare decât orice profeție a legii vechi. Cred că ar fi potrivit să spunem doar câteva cuvinte, pentru că, repet, sunt lucruri grele și pentru noi cei care vorbim și pentru cei care dumneavoastră care ascultați, despre Preasfânta Treime. Să vorbim despre Sfânta Treime, să cunoaștem după aceea Sfânta Treime. Să vorbim despre cum există Sfânta Treime, despre cum se raportează cele trei persoane între ele. Au ieșit erezii, au fost sinoade ecumenice din cauza acestor controverse sau strădanii de a înțelege și de a explica lucrurile. Însă, sunt câteva repere esențiale pe care fiecare dintre noi ar trebui să le avem și pe care le mărturisim și în crez. Vedeți, crezul este o condensare a învățăturii de credință prin care noi ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu, dar și a lumii, ca să știe lumea cine suntem. Cred, iată, dacă e să condensăm crezul într-o singură propoziție, ar fi aceasta. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, și Iisus Hristos, Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, și în Duhul Sfânt care de la Tatăl purcede. Și de aici înțelegem și cum se raportează cele trei persoane unele la altele. Tatăl nenăscut, veșnic, care naște veșnic pe Fiul și care purcede veșnic pe Duhul Sfânt. Poate e greu de înțeles și lucrul acesta. Cum naște veșnic, cum purcede veșnic, ce înseamnă purcederea? Iar Sfinții Părinți ne spun că Tatăl este Cel care transmite viața, ființa dumnezeiască, din veșnicie, Fiului prin naștere, Duhului Sfânt prin purcedere. O naștere care este total diferită de nașterea trupească a noastră, pe care o cunoaștem noi, și o purcedere care nu înțelegem ce poate fi, cum poate fi, ci doar faptul că este un mod de transmitere a ființei dumnezeiești din veșnicie. Dacă e să folosim cuvintele Sfântului Talasie Libianul, am spune așa, că unitatea, adică dumnezeirea unică, mișcându-se până la treime, adică devenind treime, rămâne unitate. Iar treimea, adunându-se iarăși în unitate, rămâne treime. Ceea ce este un lucru minunat. Iar Părintele Cleopa spune în felul următor, Fiul subzistă prin naștere și Duhul Sfânt prin puncedere. Fiul și Duhul se mai numesc cele două raze gemene ale Tatălui. Și aceste două raze care pornesc din minte, adică din Dumnezeu Tatăl, sunt ipostasuri ca și Tatăl. Dintre cele trei ipostasuri ale Preasfintei Treimi, unul are însușirea de Tată, altul de Fiu, altul de Duh Sfânt. Și deși se deosebesc, ele sunt unite. Însă unirea lor nu se amestecă. Părintele Cleopa, care nu avea mare școală, dar avea școala Duhului. Sfântul Vasile cel Mare încearcă o altă comparație, încearcă o comparație printre multe altele pe care le-au încercat Sfinții Părinți, acela al curcubeului. Curcubeul se formează din razele soarelui și din aburii sau din umiditatea care este în atmosferă. Și curcubeul are multe culori. Toate acele culori sunt diferite între ele. Fiecare are specificul ei. În schimb, ele se unesc încât par că se întrepătrund, deși își păstrează specificul. Ele se unesc și pare că se amestecă, dar nu se amestecă, ci își păstrează fiecare însușirea sa, dar ființa este una. Sfinții Părinți accentuează mult aceste însușiri ale persoanelor Sfintei Treimi, modul în care există din veșnicie, modul în care sunt egale între ele, deși diferite. Și lucrul acesta s-a datorat apariției ereziilor, după cum știm în istorie. Dar nu aș vrea să insist mai mult asupra acestora, pentru că cum zicea acea femeie către Sfântul Ioan Gură de Aur, mintea noastră, funia minții noastre este scurtă și nu putem pătrunde, nu ajunge la adâncimea acestor taine. Da? Fiecare dintre noi, cred că prin căutarea de a trăi după voia lui Dumnezeu, va înțelege tot mai mult taina Preasfintei Treimi. E lupta noastră, căci în veșnicie ne vom împărtăși de aceste taine care se revarsă în existența Preasfintei Treimi. Ceea ce ar trebui să căutăm noi, în primul rând, este acest lucru al trăirii vieții Preasfintei Treimi în cadrele limitate, aș putea spune, ale înțelegerii noastre. Noi ar trebui să fim un locaș al Preasfintei Treimi. Suntem chemați la aceasta. Duhul Sfânt, când s-a coborât în inimile apostolilor. Și când se coboară în viața noastră, se coboară în inima noastră, în adâncul sufletului nostru. Nu rămâne la exterior, adică nu rămâne la niște senzații. De aceea, omul care trăiește cu adevărat harul Duhului Sfânt nu mai caută senzații emoțional sau senzațional. Unde vedeți senzațional, acolo este o trăire pur emoțională. Nu este harul Duhului Sfânt. Nu este. Harul Duhului Sfânt te îndeamnă la tăcere, la interiorizare, nu la singurare neapărat, la interiorizare și la o discreție extraordinară în raport cu toți ceilalți oameni. Tatăl, dacă e să facem și o analogie, se sălășluiește mai întâi în voința noastră. Fiul, Iisus Hristos și Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl, se odihnește în mintea noastră. Iar Duhul Sfânt se odihnește în inima noastră. Și în felul acesta face unitară întreaga noastră ființă, așa cum unitară este Sfânta Treime. Din nou aduc cuvântul Părintelui Cleopa, care spune că toate faptele bune aduc în inimile noastre pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Dar cel mai mult dintre toate faptele bune îi aduc rugăciunea, milostenia și smerenia. Un lucru pe care remarc frumos Sfântul Calist, Patriarhul Constantinopolului, remarcă de adesea în scrierile sale, în Filocalie, este acela că este o uimire, de fapt, că Dumnezeu, care este necuprins de puteri îngerești, care este mai presus decât toate aceste puteri îngerești, pe care îl poartă cu mândrie și cu uimire serafimii, heruvimii și toate celelalte cete îngerești, acesta este purtat de inima credinciosului. Se lasă purtat de inima credinciosului și inima, se uimește el, este făcută de Dumnezeu capabilă să-l poarte. Deci vă dați seama ce capacități, ce putere, ce demnitate a pus Dumnezeu în noi. De a purta, de a fi tron al Sfintei Treimi, inima noastră. Este o minune, zice el, fără de măsură, că sufletul este scaun și pat și căruță, prin har, al Dumnezeului nesfârșit, în înțelepciune și nemărginit în putere, care are cerul ca scaun. Și Dumnezeu, care nu are unde să locuiască, adică niciun loc vrednic din lumea aceasta nu este pentru El, totuși se odihnește în chip vrednic de Dumnezeu în inimă. Asta înseamnă că omul este creat după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu și chemat la asemănarea cu Dumnezeu. Deși, după fire, nu suntem vrednici de Dumnezeu, de Cel care este mai presus de fire, de Cel necreat, iată că prin har Dumnezeu ne face vrednici de El. Câtă condescendență, câtă dragoste, câtă smerenie a lui Dumnezeu. Și spune în altă parte Sfântul Calist, ce este ceea ce se revarsă în inimile credincioșilor? Este Duhul cel Sfânt, care se revarsă de la Tatăl prin Fiul și umple întreaga lume, care se împarte fără pătimire și se împărtășește fără să poată fi luat în stăpânire. Deci câtă libertate are Dumnezeu. El se dă, dar nu-L putem lua stăpânire. El se dă liber. Iar semnul acestei împărtășiri, ca să vedem și acum semnul, să vedem care este concret semnul prezenței sale în viața noastră. Sau revărsării în noi este dorirea Lui într-o smerenie a sărăciei. Deci faptul că îl dorim foarte mult. Apoi, lacrima fără de durere. Adică nu lacrima aceea care izvorăște din noi când plângem că cineva ne-a rănit sau că am pierdut ceva sau că, da, din motive omenești. Ci lacrima fără de durere, lacrima întâlnirii cu Dumnezeu. Lacrima bucuriei duhovnicești. Pururea curgătoare. Iubirea întreagă și nemincinoasă față de Dumnezeu și de aproapele. Bucuria din inimă și veselia de Dumnezeu. Adică numai când ne gândim la Dumnezeu, ne bucurăm și ne veselim. Îndelunga răbdare în cele ce suntem datori să le răbdăm, adică cele care, pe care le întâmpinăm în viața aceasta. Pentru că sunt trecătoare. Oricâtă nedreptate ar fi în ele, sunt trecătoare toate. Blândețea față de toți și simplu grăind, bunătatea, unitatea minții, vederea și lumina, puterea fierbinte, pururea mișcătoare a rugăciunii și, ca să spun totul, negrija de cele trecătoare. Prin ținerea în minte a celor veșnice. Iată cum putem să depășim îngrijorarea față de cele trecătoare, având în minte mereu pe cele veșnice, adică împărăția lui Dumnezeu. La aceste lucruri ne ajută foarte mult rugăciunea. Și Sfinții Părinți, mai ales cei noi, cei de contemporan nouă, ne învață să spunem rugăciuni scurte. Și există, așa cum avem rugăciunea lui Iisus, și alte rugăciuni scurte, și rugăciuni scurte către Preasfânta Treime. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Putem spune continuu în mintea noastră. Numai aceasta. Când este o întâmplare în Pateric, vine diavolul să-l ispitească pe un monah îmbunătățit și acela și-i bate la ușă noaptea. Și era obiceiul să spună ceva pentru rugăciune sau alt lucru. Dar monahul îi zice celui care bate la ușă, zi slavă Tatălui ca să-l încerce dacă este în Duhul lui Dumnezeu sau nu. Zi slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și el spunea doar și acum și pururea. Nu zicea și slavă Tatălui. I-a spus de două ori, monahul și-a dat seama că este diavolul și atunci a început să se roage fierbinte la Dumnezeu și îl ardea rugăciunea aceluia. Deci diavolul nu poate spune slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Apoi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, sau rugăciunea Sfântului Ioanichie, pe care o spunea și el neîncetat, Ioanichie cel Mare. Nădejdea mea este Tată, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă Slavăție. Sau Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de lege noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Iar către fiecare persoană a Sfintei Treime avem și aici rugăciuni scurte. Către Tatăl avem Tatăl nostru, rugăciunea domnească pe care ne-a învățat-o Fiul. Către Fiul avem rugăciunea lui Iisus, Doamne Iisus Hristoase, miluiește-mi prin păcătosul sau păcătoasa. Și către Duhul Sfânt avem Împărate Ceresc. Rostiți-le neîncetat, alternați-le, dar străduiți-vă ca în clipa în care vă aduceți aminte că nu vă rugați, să spuneți una dintre aceste rugăciuni, repetitiv. Și veți vedea că mintea se curăță, se luminează și se liniștește și mintea și inima noastră. Iubiți credincioși, evenimentul pogorării Duhului Sfânt ne mai spune că biserica este înainte de toate un eveniment teofanic și că numai în chenoza, adică în coborârea, în smerenia lui Dumnezeu, poate avea loc atât întâlnirea fiecărui membru al bisericii cu Dumnezeu, cât și sinaxa, adunarea liturgică, cum suntem noi astăzi. Creștinismul nu este o religie a cărții, ci a Duhului, iar Duhul Sfânt este memoria vie a bisericii. El ne-i face interior pe Fiul și pe Tatăl. Doar prezența continuă a Duhului Sfânt în biserică, în mijlocul și interiorul credincioșilor, face ca biserica să fie permanent vie, nouă și înnoitoare în mijlocul lumii. Cu un mesaj mereu actual și totodată ancorat în tradiție, vindecător și profetic. Iar rămânerea Duhului Sfânt în biserică până la sfârșitul veacurilor ne spune că biserica este locul unei cinzecimi continue. În același timp, faptul că apostolii erau adunați în rugăciune în momentul pogorârii Duhului Sfânt ne învață că adunarea sau sinaxa liturgică premerge venirea Duhului și răspândirea mesajului Evangheliei și al Duhului Sfânt în lume. Să-L slăvim pe Dumnezeu prin credința noastră, cea dreaptă și prin fapte bune, ca să ne învrednicim și în ceruri a ne închina înaintea Preasfintei Treimi, lăudând în veci, împreună cu îngerii și cu sfinții, pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh. Amin.